Betul.
Selamat petang.
Selamat datang.
Maaf kan kunci, saya Hafiz dari kedai kereta Interior Rasa Gamat.
Aha.
Boleh tu Encik ada tanya kereta lah kat sini?
Oh, tadi ada tanya. Bios
Oh.
kalau muka RM5,000 tu, loan kedai tu boleh ke?
Boleh, kena tengok dokumen lah. Kalau semua okey boleh dapat RM5,000. Tapi bulanan tinggi lah Encik.
Bulanan tu biasa berapa kalau 5K tu?
Okey, bulanan tu dekat 700 kak.
200 lah. Dia biasa berapa tahun tu kalau ikat?
6 tahun.
Oh, 6 tahun lah.
6 tahun.
Dia
Dia mana bang?
daripada, saya daripada Kota Tinggi.
Oh, tertinggi.
Saja
So, tapi
tengok
kalau
saya
boleh je bulanan
tengok.
lah tinggi.
Tapi itu kalau gratis lulus ke macam tu? Kalau belum
Dia
kedai tu?
tengok dokumen apa, kalau semua okey memang lulus. Tengok deposit tu lah, approve berapa. Kalau boleh RM5,000, kita lulus RM5,000 lah.
Oh, dia under kedai lah.
Dia tengok dokumen juga. Tengok latar
Oh.
belakang tu. Nama okey tak okey.
Okay,
Yalah,
okay.
nanti apa okey saya WhatsApp abang lah. Kalau abang nak try masuk loan pun boleh, tak masalah. Loan kedai dulu. Free je.
Ha, tu lah ingat. Ha, ni kedai. Sebab saya satu, tu fikir ada satu biji kereta ni saya nak beri adik pakai.
No, ada bagai.
Jadi dia so sambung bayar lah kereta yang ada ni. Lagi 7 tahun lagi.
No, lama lagi.
Lama lagi. Jadi saya pun nak ambil yang kereta yang bulanan 7 bawah macam okey lah kot.
Boleh boleh. Nanti apa-apa nanti saya WhatsApp abang. Abang nak try kita buat loan dulu lah, boleh tak masalah.
Loan kedai.
Loan kedai bang. Okey bang.
Okey, boleh boleh. Nanti try.
Okey. Okay. So.